2 Samuelit, kapitulli 20. Ndodhej aty një keqbërës i quajtur Sheba, bir i Bikrit, një Benjaminit, i cili ra Boris dhe tha: "Nuk kemi asnjë pjesë me Davidin dhe asnjë trashëgimi me birin e Isait. O Izraelit, secili të shkojë në çadrën e vet." Kështu tër njerëzit e Izraelit e braktisën Davidin për të ndjekur Shebën, birin e Bikrit. Por njerëzit e Judës mbetën të bashkuar me mbretin e tyre dhe shoqëruan nga Jordani deri në Jeruzalem. Kur mbreti David hyri në shtëpinë e tij në Jeruzalem, i mori të 10 konkubinat që kishte lënë për të ruajtur shtëpinë dhe i vendosi në një banesë të mbikëqyrur. Ai mbante ato, por nuk hynte në ato. Kështu ato mbetën të mbyllura deri ditën e vdekjes së tyre në një gjendje verie. Pastaj mbreti i tha Amasas: "Më mblidh njerëzit e Judës brenda 3 ditëve dhe ti vetë të jesh këtu." Amasa u nis, pra, për të mbledhur njerëzit e Judës, por vonoi te afati të caktuar. Atëherë Davidi i tha Abishajit: "Sheba, biri i Bikrit, do të na bëjë më keq se Absalomi. Merr shërbëtorët e zotërisë tënd dhe ndiqe që të mos shtjerë në dorë qytetet të fortifikuara dhe të na shpëtoj." Në komandën e tij shkuan njerëzit e Joabit, Kerethejt, Pelethejt dhe tërë njerëzit më trima, dolën nga Jeruzalemi për të ndjekur Sheba, birin e Bikrit. Kur ata arritën pranë gurit të madh që është në Gabaon, Amasa u doli përpara. Joabi kishte veshur një uniformë ushtarake, mbi të cilën kishte brezin me një shpatë në këllëfin e ngritur me ijet. Ndërsa po ecte përpara, shpata i ra. Joabi i tha Amasas: "A je mirë, vëllai im?" Pastaj Joabi me dorën e djathtë e kapi Amasa nga mjekra për ta puthur. Amasa nuk vuri re shpatën që Joabi kishte në dorën tjetër. Me të, ai e goditi në bark dhe të përmbrendshmet e barku të përhapën për tokë, pa e goditur për së dyti, dhe ai vdiq. Pastaj Joabi dhe i vëllai, Abishai, filluan të ndiqnin Sheban, birin e Bikrit. Ndërkaq, njëri prej të rinjve të Joabit kishte mbetur pranë Amasas dhe thoshte: "Kush e do Joabin dhe kush është për Davidin, le të shkoj pas Joabit." Por Amasa po përpëlitej në gjak, në mes të rrugës. Kur ai njeri vuri re që tër populli po ndalej, e troi që zvarr Amasan jashtë rrugës në një fush dhe i hodhi sipër një mantel, sepse të gjithë ata që i afroheshin, ndaleshin. Kur hoq nga rruga, të gjithë vazhduan pas Joabit për të ndjekur Sheban, birin e Bikrit. Joabi kaloi në të gjitha fiset e Izraelit, deri në Abel dhe në Beth Maka. Të gjithë berejt umblodhën dhe shkuan pas. Shkuan pastaj të rrethojnë Sheba në Abel të Beth Makaut dhe ndërtuan kundër qytetit një ledh prej dheu që ngrihej pranë mureve. Tër njerëzit që ishin me Joabin përpiqeshin të dëmtonin muret për t'i rrëzuar. Atëherë një grua e urtë thirrri nga qyteti: "Dëgjoni, dëgjoni. Ju lutem, i thoni Joabit të afrohet, sepse dua t'i flas." Kur ju afrua, gruaja e pyeti: "A jeti Joabi?" Ai u përgjigj: "Jam un." Atëherë ajo i tha: "Dëgjo fjalët të shërbëtorës sate." Ai u përgjigj: "Po dëgjoj." Ajo vazhdoi: "Dikur e kishim zakon të thoshin, do t'i kërkojmë këshilla Abelit, sepse kështu problemi ishte i zgjidhur. Jemi në një nga qytetet më paqësore më besnike të Izraelit, dhe ti kërkon të shkatërrosh një qytet që është një nën në Izrael. Pse kërkon të shkatërrosh trashëgiminë e Zotit?" Joab ju përgjigj: "Qoftë larg, larg meje, mendimi shkatërrimit dhe shkëtimit. Punët nuk qëndrojnë kështu." Një njeri nga krajina malore e Efraimit, i quajtur Sheba, biri Bikrit, ka ngritur dorën kundër mbretit, kundër Davidit. "Më dorëzoni vetëm atë dhe unë do të largohem nga qyteti." Gruaja i tha Joabit: "Ja, koka e ti do të hidhet nga muri." Atëherë gruaja me urtësinë e saj ju drejtua tër popullit. Kështu ja pren kokën Shebas, birit të Bikrit, dhe ja hodhën Joabit. Ky urdhëroi t'i bien Boris dhe të gjithë u larguan nga qyteti dhe secili shkoi në çadrën e vet. Pastaj Joabi u kthye në Jeruzalem pran mbretit. Joabi ishte në krye të gjithë ushtrisë së Izraelit. Benajahu, biri Jehojadit, ndodhi në krye të Keretheve dhe të Peletheve. Adorami merre me Aracet. Jozafati, biri Ahiludit, ushtronte funksionin e arkivistit. Sheva ishte sekretar, Cadoku dhe Abjathari ishin priftërin, dhe Ira i Jairit ishe kryeministri Davidit.